Турак жайларды ипотекага берүүдө жаңы ишке кирген топтомо ипотека системасы кандай иштейт? Кыргызстандын улуттук жазуучулар союзу 90 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Чыгармачылык бирик менен азыркы абалы кандай? Өзгөндү куршап алганда 1920-30 жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, мемориалдык жай ачылды. Угунтук курмандыктары уктуруусунда бул жайдын тарыхый маанисин айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Аты жөнүм Түмөнбаев Динаби уулу, алгач кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Абакта кыйноо көргөнүн билдирген Имамидин Ташевдин катын башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети иликтөөдө. Учурда тергөө багына жаткан ишкер Имамидин Ташевдин кыйноого кабылганы тууралуу арызына ылайык Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы текшерүү жүргүзүп жатканын башкы прокуратура билдирди. Мекеменин маалымдашынча бул фактыга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коопсуздук кызматы дагы кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташевдин апасы Сайыбжамал Абдукаимова уулу ушул жылдын июнь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаар башкармалыгында кыйноого кабылганын баласынын катын негиздеп билдирген. Коопсуздук кызматы ишкердин айткандарын төгүндөгөн болчу. Румыния менен Болгариянын Шенген аймагына кошулуу жараяны боюнча маалымат берилди. Европа комиссиясынын ички иштер комиссары Илва Йохансон Румыния менен Болгария Шенген визасыз аймагына интеграция жараянын жыл соңуна чейин толук аяктай аларына ишенерин билдирди. Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде ал Румыния менен Болгария даяр, Шенген аймагы даяр. Ошондуктан мен эч кандай тоскоолдук жок деп эсептейм. Азыр ички чегара көзөмөлүн алуу керек деди. Еврокомиссардын маеги 21 ноябрда чыгат. Быйыл март айында аталган эки өлкө Шенген келишимине жарым жартылай негизде кошулган. Ортодо учак кеме менен каттагандарга бири биринин аймагына визасыз өтүүгө жол ачышкан, ал эми автомашина менен өтүүгө уруксат бериле элек. Болгария жана Румыния Евробирдикке мүчө болуп 2007-жылы кабыл алынышкан. Кыргызстанда 25 ноябрдан тарта мобилдик банкинг аркылуу акча которууда комиссиялоо токтотулат. Улуттук банктын маалымдашынча комиссиядан бошотуу 25 ноябрдан 31 декабрга чейин күчүндө болот. Мындай тыюу жеке адамдар тарабынан банктардын жана төлөм уюмдарынын мобилдик тиркемелери интернет банкинг аркылуу жүргүзүлгөн которууларга тиешелүү. Ал эми төлөм терминалдары аркылуу жүргүзүлгөн төлөмдөргө тиешеси жок. Чет элдик валюта которууда дагы тыюу иштебейт. Сомдон башка валюта менен акча которууда мурдагыдай эле комиссия алынат. Мындан тышкары Кыргызстандын ичинде сом менен акча которууда, анын ичинде өлкөнүн коммерциялык банктарынын төлөм карталарына акча которууда дагы комиссия алынбашы керек. Бишкектеги май куюучу жайларда кайрадан автогаз тартыштыгы байкалууда. Бул автогаз үчүн узун кезектердин пайда болушуна алып келди. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов Азаттыкка бул маселе бир апта мурун башталганын ырастап, азыр абал жөнгө салынып калганын билдирди. Анын сөзүнө караганда, Орусияда газ ташыган вагон цистерналар жетишсиз болуп жаткандыктан Кыргызстанда автогаз тартыштыгы жаралган. Азыр тиешелүү көлөмдөгү автогаз келе жатат. Маселе чечилип калды, дүйшөмбүгө чейин толук калыбына келет, деди Ишатов. Быйыл жай айларында да ушундай эле көрүнүш болгон, анда дагы Орусиядан газ ташыган вагон цистерналар жетишсиз болуп жатканы айтылган. Казакстан орус тилин колдоо борборун түзүү келишимин бекитүүдө. Казакстанда бүгүн парламенттин жогорку палатасындагы орус тили боюнча эл аралык уюмду негиздөө тууралуу келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Документке чечээ төмөнкү палатада биринчи окууда кабыл алынган. Мындай уюмду түзүүнү өлкө башчысы Касым Жомарт Токоев сунуш кылган. Илим жана жогорку билим министри Саясат Нурбектин айтымында уюмдун иши Казакстандын тил боюнча ички саясатын чектебейт жана ага таасирин тийгизбейт. Уюмдун башка кеңсеси Орусиянын Сочи шаарында жайгашат. Орус тилине эл аралык колдоо көрсөтүү келишимине былтыр КМШ мамлекет башчыларынын Бишкек саммитинде кол коюлган. Кыргызстандагы жеке курулуш компанияларда мамлекеттин баласынан 1180 батир алынды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалык башчысы Канымбек Туманбаев 21 ноябрда маалымат жыйынында билдирди. Ал 10 ашуун компания мыйзамсыз менчиктеп алган жер тилкелерине үй тургузганын, ал тилкелерге башка объектилер курулууга тийиш болгонун белгилеп, мына бүгүн ошол компаниялар мыйзамсыз курулган объекттерин мамлекетке өткөрүп беришкенин айтты. Туманбаев атаган курулуш компанияларынын ичинде Кут, Улукон, Дубай, Мурас, Аламстрой, Арвинстрой жана башкалар бар. Азаттыктын журналисти Акан Бурулкан Сарыгулова соңку 2 жыл ичиндеги эмгектери үчүн Алыкул Оспонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты болду. Калемкердин быйыл Мендеги мезгил жана Уюшку көптөгөн эки китеби жарык көрүп, алардын бет ачары жакында эле өткөн.
Рахмат, бул тууралуу кеңири жаңылыкты Азаттык чектөө орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Кесиптешим Замира Кожобаева силерге акыркы жаңылыктарды айтып берди. Окторубузду уланталы. Президент Садыр Жапаров 18 ноябрда ипотекалык насиялоо боюнча менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын шарттарын өзгөрткөнүн жарыялады. Жаңы жарлыкка караганда мындан ары мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен элдик банк биргелешип топтомо ипотека деп аталган жаңы продуктусун ишке киргизет. Бул продукт тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашевдин баяны бар.
Жарлыкка ылайык бериле турган ипотекалык насиянын суммасы социалдык жана жеңилдетилген ипотека боюнча 4 миллион сомго чейин, ал эми арзан ипотека боюнча 5 миллион сомго чейин насия берилет. Кардардын өзүнүн 30% үлүшү чогулгандан кийин суманын 20% элдик банк жылдык 10% үстөгү менен 5 жылга берет. Үйдүн наркынын калган 50% бөлүгүн мамлекеттик ипотекалык компания жылдык 8% үстөгү менен 15 жылга каржылайт. Насияны алууда кошумча күрөө талап кылынбайт. Алынып жаткан кыймылсыз мүлктүн өзү насия төлөнүп бүткөнгө чейин күрөөдө турат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Жылдыз Бекбаева жаңы киргизилип жаткан өнүмдүн шарттарын мындайча түшүндүрдү.
Бул топтомо ипотека үлүштүк курулуш механизминин көмөкчү продукту болуп эсептелет. Өзүңүз билесиздер, ушул жылдын 15-апрелинде биз үлүштүк курулуш механизмин ишке киргизгенбиз. Үлүштүк курулуш механизминин шарттары боюнча жарандар үйдүн жарым акчасын алдын ала төлөш керек болот. А бирок тилекке каршы бардык эле жарандарда үйдүн жарым акчасы жок. Анан ошол жарандарга банк аркылуу акча чогултуу жолу менен ипотека алууга жардам бере турган продукт да. Алгач ипотекалык компаниянын расмий сайтына кирип өтүнмө берет. Өтүнмөсү жактырылгандан кийин элдик банкка барып ал жерден депозит эсеп ачат. Турак жайдын баасынын 30% чогултса банк 20% каржылап берет.
Өкмөт мындай жол менен калктын калың катмарын ипотекалык насиялоо мүмкүндүгү жаралат деп эсептейт. Насиялоонун шарттары боюнча мамлекеттик ипотеканын наамында кыймылсыз мүлкү жок жарандар гана ала алат. Компаниянын сайтындагы маалымат боюнча 2016 жылдан бери жалпысынан 9799 жаранга 15 миллиард сомдук ипотекалык насия берилген. Дагы 40 миңден ашуун адам кезекте турат. Буга чейин министрлер кабинетинин алдында иштеп келген мамлекеттик ипотекалык компания 2024 жылдын ортосунда президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөн. Муну менен катар мурда өлкөнүн бардык аймактарында насияны акчалай берип келген компания Бишкек менен Ош шаарларында турак жайларды өзү түз буйрутма менен кура баштаган. Ипотекалык турак жайларды куруу үчүн жер тилкелерин мамлекет акысыз берет. Алардын бир бөлүгү атайын кызмат кезинде мыйзамсыз менчиктештирип алган деп жеке менчиктен мамлекетке кайтарып алган жерлер. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурунку директору, насиялоо боюнча серепчи Бактыбек Шамкеев өкмөт ипотекалык насиялоо аркылуу калктын аз кирешелүү, мамлекеттик бюджетке көз каранды бөлүгөн жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо саясатын жүргүзүп жатканын айтты.
650 доллар азыркы ипотекалык компания ошол баа менен берип атпайбы? 650 доллардан под ключ. Тиги строительный компаниялар, алар көбүнчө самоотделкага. Эң арзаны азыр 800-850-900 доллардан башталып атат. Конечно, строй компанияларынын баасында сөзсүз жердин да баасы кирет. А ипотеканын баасында жердин баасы менин оюмча кирбейт, эгерде мамлекет бекер бөлүп берсе. Социальное жилье ошондой шарт менен берилиш керек да. Өкмөт аны ойлонуп механизмдерди чыгарыш керек. Мына ошол механизмдер азыр иштеп атат өкмөттүн тарабынан да. Ушундай жер бекер алып берип, инфраструктураны керек болсо жеткизип, ошо менен алар бюджеттик сферада иштеген жарандарыбызды батирлер менен камсыз кылганга аракет жасап атышат. Ипотекалык компания рынктын чөйрөсүндө иштеп аткан жок. Өзүнчө целевой группа бар, кимге алар салып атат. Строительный компаниялар коммерческий рынок баасы менен алар бүт жарандарыбызга тиешелүү. А булар сөзсүз талап коет, бюджеттик сферада иштегендер же мынча доход болуш керек, чыгып аны баарын сөзсүз карайт да. Потому что мына бюджетте канча киши Кыргызстанда иштеп атат? Биз эсептеп атканда 140 000 киши иштеп аткан. Ошонун ичинен 100 000 жарандарыбыз мажбур болчу батирлерге. Азыр мына ошол маселени чечип атат өкмөт.
Серепчи коммерциялык курулуш компаниялары Кыргызстанда өтө жогорку киреше менен иштеп жатканын, ал жөрүдө чыгып жаткан олигархтардан улам баяндаса болорун айтат. Ошол эле маалда мамлекеттик ипотекалык компания учурда өзүнө мүнөздүү эмес курулуш иши менен аликтерим жатканын кошумчалады. Ал эл аралык тажрыйбада курулуш иши менен девелопердик компаниялар аликтенерин белгилейт. Октябрдын соңуна карай мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 32.4 миллиард сом болууда. Акылбек Жапаровдун жакында жогорку кеңеште берген баяндамасында жазылгандай, өкмөт ипотекалык насиялоону көбөйтүү үчүн быйыл турукташтыруу фонду аркылуу бюджеттен 13,5 миллиард сом бөлгөн. Бачайын бул тармакка Сауд Арабиясынан 100 миллион доллар, Ислам Өнүктүрүү банкынан 79 миллион доллар насыялык каражат алынып жатканы жарыяланган. Германиянын KfW банкынан алынган 14,9 миллион евро карыз да ипотекалык насыялоого алмаштырылган. Ипотека рыногун мамлекеттик насыялоо Элдик банк, Айыл банк, Кыргызстан банк, Бакай банк жана KICB банктар аркылуу жүргүзүлөт. Компаниянын отчёту боюнча коммерциялык банктарга 2023 жылы 10,5 миллиард сом, 2024 жылдын 9 айында 10 миллиард 700 миллион сом берилген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Кыргызстандын улуттук жазуучулар союзу 90 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Совет орнунан калган чыгармачыл бирикме азыр кандай иштеп жатат? Убагында пропагандалык идеологиялык тапшырмаларды аткарган союзду өкмөт каржылаган. Уюмдун азыркы абалы кандай? Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Улуттук жазуучулар союзунун 90 жылдык мааракеси Борбордогу улуттук филармонияда белгиленди. Иш чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев, Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев, Түрксой жазуучулар союзунун төрагасы Улукбек Эстаулет жана бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, акын жазуучулар катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чыгармачыл союзду 90 жылдык мааракеси менен куттуктап, алдыда чыгармачыл бирикмеге тийиштүү шарттар түзүлүп, ар тараптуу колдоолор болорун убада кылды.
Президенттин колдоосу менен Кыргызстан жазуучулар союзунун имаратын мындан ары такай ремонттоп, коммуналдык каржыларын чечип беребиз деп сиздерге сөз беребиз. Быйыл бюджеттен 23 миллион сом бөлүнүп, 76 аталышында китеп чыкты. Мындан ары китептин нускалары 3000 аз эмес чыгарууга көмөктөшөбүз. 50 000 сомдук сыйлыгыбыз бар эле, аны 200 000 сомго көтөрүп атабыз. 2 жылдан бери алтын калем сыйлыгын уюштуруп берип атабыз. Быйыл да 7 номинацияда 100 000 сомдон сыйлык белгиленди. Кыргыз адабияттын 100 сомдугун чыгарайын деп жатасыздар, жардам беребиз. Арашан чыгармачылык үйүн жалпакын жазуучулардын карамагына өтүп жатат.
Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзу Кыргызстандын профессионал калемгерлеринин чыгармачыл уюму. Ал 1934 жылы уюшулган. 2004 жылы улуттук деген макамга ээ болгон. Учурда жазуучулар союзунун 600 мүчөсү бар. Бирикме, проза, поэзия, драма, котормо, улуттар адабияты, адабий сын, балдар адабияты, жаштар чыгармачылыгы боюнча иш алып барат. Чыгармачыл союзду быйыл апрель айынан бери жетектеп жаткан Каныбек Иманалиев уюмдун азыркы абалы, аткара турган миссиясынын маанилүүлүгү, алдыдагы пландары тууралуу буларды кеп кылды.
Интернет келди жакшы, жасалма интеллект келди. Бирок жасалма интеллектте улуттук сезим деген болбойт, адамкерчилик деген болбойт, сүйүү сезими деген болбойт, адамдык гумандык дөөлүктөр болбойт. Ошону жазуучу, ошол контентти бүгүнкү тилдин сөзүмөн айтканда, ошол контентти жазуучу акын драматург гана бере алат. Бирок менин сүйүнгөнүм, азыр жаш акын жазуучулардын мыкты мууну пайда болду. Биз аларды элге жеткизгенге, азыр эң оңой жолу аудио видео варианттар, анан тыш дүйнөгө таанытканга. Мына азыр биринчи саамалыкты баштадык. Кыргыз прозасын жана поэзиясынын антологиясы басылды. Биз муну улантабыз. Түрк тилдерине, англис тилдерине, анан кыргыз жазуучулары эл аралык адабий конкурстарга катышыш керек. Ошого шарт түшүрүш керек. Буюрса жазында Жоло Мамутов атындагы адабий түрк тилдүү фестиваль болот. Пландар көп.
Жазуучулар союзунун 90 жылдык мааракесинде акын жазуучуларга алтын калем баштаган бир катар сыйлыктар тапшырылды. Адабий сын жаатында бул сыйлыктын лауреаты болгон акын публицист Жыргалбек Касаболот соңку жылдары чыгармачыл бирикменин багыты туура жолдо баратат дейт.
Адабият, маданият жана башка көп эле тармактар мурунку көп жылдары калдык принцибинде каржыланып келгени белгилүү. Азыр ага салыштырмалуу бир топ мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калганын көрдүк. Бул жерде дагы бир нерсени белгилеп коюш керек. Жазуучулар союзу көбүнчөсүн элге жутка сөз өтүмдүү кишилерден турган үчүн өзүнүн үнүн жакшыраак жеткиргенге мүмкүнчүлүгү бар. Бирок эгерде мамлекет мындай ыраттуу маданий саясатты жүргүзгүсү келсе, башка дагы чыгармачыл союздарды кошо ала жүрүшү керек. Айрыкча мисалы сүрөтчүлөр союзу, композиторлор союзу, дагы башка көптөгөн союздар бар. Ошолорго мындай тегиз мамиле башталса мындан да жакшы болот деп ойлойм.
Мындай чыгармачыл уюмдар Кыргызстанда коңшулаш өлкөлөрдө да бар. Алардын сакталып калганы азыр дагы эл аралык байланыштарды кармап турууга мүмкүндүк берди дейт Түрксой жазуучулар союзунун төрагасы Улукбек Эстаулет.
Жекелеген адамдардын арасында байланыс жүрүп жатты. Жекелеген акындардын, жекелеген жазуучулардын арасында, ғалымдардын арасында ал байланыс әлі қазір дамып, қазір мынау кейінгі жастарға көшті. Осында мынау Қырғызстан ұлттық жазушылар союзының 90 жылдығына біздің Саят Хамшыгы деген ақынымыз келіп отыр. Ол осындағы Қырғыздың көптеген жас ақын жазушыларымен байланыста. Олар қазір бірін-бірі қотарып, бірінің кітабын бірі шығарып жүр. Антологиялар шығарып жатыр.
Жазушылар союзының жоғарғы басқару органы құрылтайы. Анда башкарма шайланат, ал төрөганы секретариатты шайлайт, пленумду, съезди чакыралат. Союзда поэзия, проза, драматургия, сын жана адабият таануу, балдар адабияты, көркөм котормо жана башка секциялары бар. Ошондой эле өлкөнүн бардык облустарында уюмдун бөлүмдөрү иштейт. Мамлекет быйыл бирикменин буга чейинки топтолгон бардык карыздарын кечип, ишмердүүлүгү үчүн 15 миллион сом бөлүп берген. Ага чейин союз 2022 жылы чогулган карыздардан кутулуу үчүн марафон өткөргөн болчу. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Он биринчи ноябрда өзгөндүн Куршап айылында 1920-30 жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, Гекелик Учар бейити деп аталган мемориалдык жай ачылды. Когунтук курмандыктарында бул жайдын таржымалы жана Кыргызстандын аймагында репрессия маалында атылган кишилердин сөөгү жапырт көмүлгөн жайлар тууралуу сөз кылабыз. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Репрессия 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхындагы кара так чоң трагедия. Бүтүндөй элдин жүрөгүн үчүткөн коркунуч. Ал коркунуч балким биздин аталарга алардан бизге чейин өтүп, эс тутумга эн тамгадай басылып, өксүк кулк мүнөзүбүз ошондон калгандыр деп ойлойсуң. Биз турган жер ошондой коркунучту эске салган эс тутум жайларынын бири, мурдагы советтик өлкөлөрүн ичинен даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү Атабейит. Мындай жайлардын дагы бири Оштун өзгөн аймагынан табылып, эстелик жай катары ачылганы чоң тарыхый окуя болду. Бүгүн Когунтук курмандыктары подкастында ушул окуяларга түздөн-түз тиешеси бар киши, коопсуздук кызматынын запастагы офицери, Атабейит музей комплексинин директору Болот Абдрахманов менен маек курабыз. Атагай, мына өткөн аптада эле Оштун Куршап аймагында ушул биз азыр Атабейитте турабыз да, Атабейитке окшогон экинчи жайды таап эстелик орнотуп келдиңиздер да, эстелик жай кылып. Бирок коомчулукка мындай көп жагдайлары белгисиз болуп калды, себеп ал эмне болгон жай экени көп айтылбады. Ушундан баштайлы. Кантип таап калдыңыздар? Качан белгилүү болгон, ал эмне болгон жер?
Мына 33 жылдан бери ушу Кыргызстанда мына жалгыз ушу Атабейитте 137 кишинин сөөгү жатат. Бияка келген кишилер, мынагы зыярат кылып коронокко келген кишилер баары тең көбү сурайт. Башка региондордо барбы, менин атамды дагы кабар жок деп мисалы. Ошол эле 91 жылы ушуки маселе ачылгандан кийин ушу коопсуздук комитетке көп арыздар түшө баштаган да. Анан мен эле ушуки бир топ каттарга жооп бериш үчүн мисалы ушу Ошко көлгө баргамын да. Анан ошондогу кишилер айткан, биздин атабыз айткан, мисалы Оштон дагы Сулайман тоонун жакасына көмүлгөн, көлгө барсам ал жерде көлдүн жээгине жетеги суусу куюлган жерге көмүлгөн деп. Бирок өзгөчөлүгү эмне болуп атат? Булар мисалы бүбүр эжедей жаткан жерин көрсөтө ал ошон үчүн табылды.
Аныктаган
үчүн. Мисалы Оштогу мага арыз жазган аксакалга барсам Сулайман тоонун тегерегин дейт, ал жерде 200 гектар касы жердеги тагыраак жерин айта алган жок. Анан өзүңөр билесиңер 200 гектарды мен деле айттым, бул жерде байыркы мүрзөлөр турат, кантип ал жерди тынчын алабыз, официалдуу мүрзөлөр. Силерде ориентир барбы, бир бакпы, даракпы, оңбу, сол жакты айта алган жок да. Бул бир көлдө дагы ошондой, нарында да ошолекиндей жайлар бар, бирок мындай табылган жок да. Анан Гекелик Учар боюнча ошолеки жерде ушул илгертен эле 30-чу жылдары чоң бир абак болуптур да, мындай айтканда түрмө. Бул Кыргызстандын түштүгү боюнча эң чоң түрмөнүн бири ошол жерде экен. Эмне дегенде жанагы совет бийликке каршы чыккан кулактар, басмачылардын ордосу болуп, анан ошол эки жерди, ошолорду каршылык көрсөткөндөрдү баскан үчүн анан ошол эки жерге бир чоң абак түзүптүр да. Ошол убакыттан баштап ушул чоң түрмөнүн тарыхы башталат да. Түрмө ушул Сталин өлгөнчө ушул жерде иштептир. Ал жерде да миңдеген кишилер бизде Кыргызстанда дагы анан баягы 42-43 жылы депортация болуп келген чечендердин дагы ушул эки жерде жаткан түрмөсү экен да, ушулар баягы кармалгандар. Анан муну мага 2 жыл мурун Арстан Платов деген ошо жергиликтүү өзгөндүк бир аксакал мага атайын жолугуп Бишкекке келип жүрүтүп мен көрсөтүп берейин деп барып келген мен. Барып түрмөнүн ордунда азыр айыл чарба лицей экен ушул корпусун. Анан бери келип айылдын четинде 2-3 километр жерде 4-5 гектар мындай жайды көрсөттү да. Билинип турат бул жерде сөөктөр жатканы.
Жөңчө болуп калыптыр.
Жөңчө болуп кээ бирөө жери ырдылдый түшүп кеткен, бирок бир дагы мындай белги эстелик жок. Белги эстелик жок. Ушул эки жерде бул мага мындай деп айтып берди. Мунун атасы дагы 37-38 жылы башкарма болуп жүргөндө репрессия болуп түрмөгө жатат. Анан бир күнү түн ичинде ал кишини ойготуп көзүнө байлап түчпүрөк, анан бир айылды машинеге салып ушу таңгамал келет экен. Келгенде анан ушу башка машинеден уже атылган сөөктөрдү түшүрүп ошол жердеги жана көзүн чүпөрөк менен байлаган кишилерге аң каздырып жана сөөктөрдү көмдүрөт экен да. Анан ал башкарма болуп иштеп жүргөн киши тегерегин караса баягы жерди тааныйт. Ошол айылдарда башкарма болуп жүргөн киши өзүнүн жери да тааныйттыр да. Ал киши баягы ата мекендик согушка барып келет аман эсен. Анан уже 70-нчи жылдары ушул баласына, азыркы Арстан Байкеге ушул жер деп көрсөтүп кетиптир да. Ошол эки жерди мага көрсөткөн. Андан башка дагы бир топ ардагерлер да ушул жерди билет экен. Ушул эки жерге бир эстелик коюш керек деген мындай демилге менен өзлөрүнчө сүйлөшүп, анан Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке кат жазышыптыр. Ушундай жер барып такталды, ошол жерге бир эстелик койсок болот эле деп. Анан Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн замдарына ушул эки маселени карап көргүлө, кандай деп. Алар эми репрессия темасын баягы мен алек болгонумду билген балдар баягы убагында чогу иштегенде, анан мага кайрылган ушул экиндей бар. Мен айткам бар, билем, барып келгем да, ошол жерде кишилер жатат. Бирок деген, бирок аны кайра казыштын ошо катта дагы бир мындай сунуш менен бар, ошону казыш керек деген. Мен айттым, казыштын адети жок. Эмне дегенде, бүгүнкү күн эл аралык мындай практика бар да. Мисалы, ошо 30-нчу жылдары Москвадын дагы НКВДсында миңдеген кишини атылган да түрмөлөрдө. Анан аларды ушу Москванын четинде Бутово деген токойго барып эле ушундай чоң токойдун аянтына ошолор сөөктөрү койгон. Анан боореки 90-нчу жылдары бул маселени ушу Москванын бийлиги дагы, алардын дагы коомчулугу ушул эки маселени көтөргөндө, алар дагы изилдеп көрүп, бул территориянын аянты аябай чоң экен, мунун казыштын адети жок, ошол казбай эле ошо Бутовский полигон деп ошол келген жерге бир эстелик коюп коелук, бул ушул эки сталиндик курмандыктар деп. Анан келген кишилер ушул жерден эле зыярат кылып кетет деп ошондой чечим кылып, азыркы күнү ушул Бутовский полигон деп Москванын четинде ошондой жай бар да. Мен ошону баягы үлгү катары айтып бергем, ушундай кылсак болот эле деп.
Жанагы масштабын айтканда, тарыхый маанисин алганда абдан чоң окуя болду негизи. Мынал ата бейиттен башка экинчи ата бейит болду деп да жазып атабыз да. Документтер бар бекен ошол жайлар тууралуу?
Эми ошол жайлар боюнча тиги Камчыбек Кыдыршаевич да айтты, документ табылган жок деп. Документ табылган жок, документтердин баары жоголуптур.
Демек Кыргызстандын архивинде жок, э?
Да жок. Москвага запрос кылыптыр, алар да жооп берген жок деп, жок дейт да. Эми бирок документ жок болгону менен адамдын эс тутуму бар да. Ушул экини уккан, билген ардагерлер бекер келген жок, ошолор айтып атпайбы биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, эми боорек ата бейиттен кийин ошол өзгөн жеринде ушундай бир ыйык жер деп коелук, ошондой ачылды. Эми ушудан токтобой, мына мен 15-нчи ноябрда ошол жактан келгенден кийин Нарын областына барып нарындык репрессия болгондордун китебин беташар кылып келдик. 2000 ашык нарындык туугандардын репрессия болгонун атайын чыгарып, ошону санап көрсөк 500 киши нарындыктар атууга кетиптир. Анда ушул жерден мен конференциядан сунуш кылдым, ушул конференциянын резолюциясын ушуну киргизгиле. Мына мен ушул кекилик учарга өзгөнгө барып келдик. Уже прецедент бар Кыргызстанда. Ата бейиттен башка жанагындай жайыл жай ачылды. Силер дагы эми намызыңар болсо, силер дагы нарындыктар эми атаңардын сөөктөрүн эми ушул экинде эстелик коюп койгула деп резолюцияга мен киргиздим. Мисалы менин билишимче Айгыр жал деген Акталага бараткан жерде ушул НКВДнын барып аткан сөөктөрдү көмгөн жер деп мен уккам да ушул. Булардын где то схемасы окшош болуп атат да. Мисалы карасаңар НКВДнын түрмөсү Бишкекте болсо, булар бул жерге жерде бир 20-25 чакырым алыстыгы. Караколдо алар дагы жанагы жетөөгө суусу куюлган жерге алардын дагы алыстыгы 20 километр. Тиги мен айтып аткан азыр жанагы нарындан дагы Айгыр жал деген ошондой ал дагы алысыраак
аралыгы.
То есть булар өзүнүн баягы изин жашырыш үчүн ошол 20 километрдин тегерегинде көмгөн экен да, көрдүңүзбү? Значит, ушул ар бир областта, хотя бы ушул эки бирден ушул экинде жай ачып ушул жердеги биздин туугандар ошонун өзүлөрүн кайтыш болгон аталарына барып эстеп ошол жерге зыярат кылып балдарын апарып ушул эки эл кандуу тарыхты барактарын ушул жерден ушундай болгон деп айтып берсе, бул мен ойлойм биздин коомго жакшы эле болот эле да.
Ооба, албетте. Мына сиз айтып атпайсызбы, ар бир регионго барып жана репрессия болгондорду өзүнчө китеп кылып чыгарып келатабыз депчи. Мындан мурун Ошко барып келдиңиздер да. Мунун өзү кишилерди ушул репрессия темасына жакындатат экен. Алар сезе баштайт экен ушул бул канчалык трагедия болгонунчу. Анан эстелик жайлардын деле эмеси ошолго дейм максаты, дайым эстелип мындай бир тарыхый сабагы.
Эмне дегенде мына азыр Нарынга бардык, Ошко бардык, ошол жерден көп кишилер ошол чоң аталарынын ысымын азыр таап атпай, ошо китепти окуп азыр таап ыйлап атпай, куран окуп. Бул деген өзүнүн баягы тарыхын билбеген киши маңкурт да, туурабы? А эгерде ушул экини көрүп атасын, чоң атасын таап ошо китептен анан зыярат кылып эметсе, бул деген биринчиден ушу адамкерчилик парыз да өзүнүн, туура азыркы муундар ошондой тарыхыбызда ушул экинде болуптур, андан сабак чыгарышыбыз керек, ошондой кайталанбаганга аракет кылышыбыз керек депчи. Мен жана бир өзгөчөлүктү кекилик учардан айттым да, мынакей өзгөчөлүк эмне болуп атат? Бул 38-жылы атылганды коопсуздук кызмат мына 91-жылы демилгеси менен таап ачып койдук. Э кекилик учар жерди дагы мына азыркы коопсуздук кызматкердин жетекчиси баш болгон жаамат ушул экини мынакей колдоп коюп атат, туурабы? Бул эмнени айтат дедим, бул деген биздин азыркы эгемендик коопсуздук кызмат ошондой патриоттугун көрсөтүп атат, ошол экиндей окуялар кайталанбаска каршы экенин көрсөтүп атат. Өзгөчө бул коопсуздук кызмат. Эмне дегенде, кээ бирөөлөр азыр 30-жылкы НКВД менен азыркы коопсуздук комитетке мындай окшоштуруп параллель кылып атпайбы, ошондой болбош үчүн деп мен так ошону белгилеп кетет элем.
Мынал ушул кекилик учар бейитинин айланасында түрмө болгонун айтып атпайсызбы? 1953-жылы жабылган деген маалымат бар экен.
54-жылдар алар Бишкекке отурду.
Кыргызстандын аймагында ушул лагерлер, түрмөлөр көп изилденбеген эме тема окшойт, э?
Бул вообще изилдене элек, вообще изилдене элек. Мен азыр айтып атпаймынбы, жана азыр бир топ жогорку кеңештин депутаттары тиги демилге кылып азыр бир мыйзамдын тиги долбоорун кабыл алган атпайбы, ушул эки репрессияны боюнча ушу анан ошол аны изилдеш үчүн ушул эки архивтерди ачып бүгүнкүгө чейин жабылган. Ошол экилер архив ачылып калса, ошол эле МВДнын архивинде как раз ушул эки түрмөлөр жөнүндө маалыматтар бүгүн эч ким тие элек.
Бар, э?
Бар.
Мен сизди мына Кыргызстандагы эң чоң мындай архивист, адист катары сурайын деп аткам да, ушунучу КГБнын архивинде да иштеп калгансыз.
Ошол экини ачылса көп кызык нерселер ачылган атат да.
Урматтуу каарман, сиз куугунтук курмандыктар берүүбүздүн уктуңуз. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдаган. Муну сиз толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан дагы, ошондой эле Азаттык Чекит Ворк сайтынан дагы көрүп уксаңыз болот. Ушун менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Ошондой эле жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжанов иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.